Днес в рубриката, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, ви предлагаме един нестандартен портрет на световния писател, класика на руската литература, Лев Толстой. Той е роден на 28 август, преди 180 години. Този портрет не е академичен и много личен, но изпълнен от любов и преклонение, съставихме по фрагменти от книгата на писателя Никола Радев «Когато Господ ходеше по земята» и го озаглавихме «Трагическият максимализъм на гения».
Был один человек богат, но потом стал беден. Напали на него всякие несчастья. Сначала сгорел его дом, потом подох у его скотина.
Един човек бил богат, но след време обеднял. Връхлетели го какви ли не нещастия. Изгоряла му къщата, изгоряла му добитъкът, не му останало нищо. Нел се на работа при един свой съселянин, но когато дошло време за плащане, лошият господар не му дал нищо. И така човекът нямал пари дори за цървули. Седнал на пътя и започнал да се жалва на Бога. С какво те разгневих, Господи, да ме лиши от всичко, да нямам пари нито за дрехи, нито за цървули, нито за храна. В това време покрай него минал един сакат човек. Той се влачил по колене, защото бил без крак. И тогава бедният и излъганият казал други думи. Няма какво да облека, няма какво да обуя, но поне крака си имам.
Мне нечего одеться, нечего обуться, нечего, а ноги есть, а у этого и ног нет.
Трудно е да си представим, че това беше гласът на самия граф Лев Николаевич Толстой, съхранен от един фонограф, също влязъл отдавна в музея на великите открития. Преди 93 години американски журналист взема интервю от големия руски писател и макар да знае, че той е против нововъведенията, обещава след време да му изпрати чудноватата машинка, изобретение на Едисон. Наистина това става след време, а американският учен, разбрал за кого е предназначен апаратът, отказва всякакви пари и му го изпраща като подарък. Така и притча за нещастния човек, която преди малко чухме, и редица други размисли и звукови писма на писателя са стигнали до нас.
Щастлив ли е Пиер Безухов? Ами не е. Всичко си има за да е щастлив, а нещо не му достига. Това е то трагическият максимализъм на руската класика, казано с две думи. И княз Андрей Балконски не е щастлив, и Наташа Ростова, това слънчево дете, и княз Дмитрий Нехлюдов, и той. Всичко имат за да са щастливи, а не са. Нещо не им достига. Какво? Богати са, образовани, обичани, здрави. Да не говорим за Митя Карамазов, който се мята от кълта на земята до звездите. А Нехлюдов, Катюша Маслова тръгва на каторга в Сибир, а подир нея със специален впряг и той. И Феде Протасов от живия труп не е щастлив. В тази своя пиеса Толстой направо се гаври с кастата си, с църквата, с полицията, с правосъдието, с държавата. И Толстой не е щастлив. Няма снимка, на която да е усмихнат, мрачен, непоносим. Горката София Андреевна, жена му. Родила му с Юрия деца, 11, цял футболен отбор. И книгите му приписвала. Само Война и мир 8 пъти на ръка, с перодръжка и мастило. И преписвайки, тайно си го е редактирала. Евелина Ефимовна Зайденшнов, работила в музея Толстой, цели 55 години. Казва, че когато преписвала, графинята направо се намесвала в текста, премахвайки простонародните думи и изрази, оправяла цели изречения, дестилирала ги. Например, Той пише: полицайите изпотъпкаха приближилите се твърде близко. А тя го оглажда с ютията: полицайите отблъснаха приближилите се. И за да не си помисли някой, че се заяждам на дребно с графините, ще добавя. В романа «Война и мир» тя е нанесла 1855 поправки. В «Анна Каренина» 900. В «Възкресение» 500. Той, разбира се, не знаел за поправките. Поначало мъжете малко знаят какво вършат съпругите им. Но Толстой, като мъдър човек, по принцип се е бил недоволен. Със смъртта му отпорили от работното му кресло няколко писма до нея от различни години. Писал ги, ослепял от гняв, после му минавало, като на всички мъже, и не ги връчвал. С тях обявявал, че я напуска. Завинаги. Последният път не написал писма. Направо хукнал. Бягайки от нея, тръгва май за България. Не е доказано. Настива по пътя, вече на 82 години, и умира на гара Астапово. Потомъкът на старинен род, известен още по цар Петрово време, той по майчина линия е роднина с князете Волконски, Трубецки, Голицин, Одоевски, с Александър Пушкин. И това е то, Сой. Добре, че не е заемал обществени държавни постове. Докато оправи всичките братовчеди и братовчетки, сватанаци и племеници, ще срине Русия. Както ние, България. Но не от трагически максимализъм, а от първоначално натрупване на капитала по-български. Заврал той в литературната нива и тръгнал да оправя не роднините, а света. Се обличил като мужик. Памучна рубашка, препасана с шнур. Бутуши. Но на младини бил конте. Жени се чак на 34 за 18 годишната София Андреевна Берс. Докторска щерка. Утопали сватбата, всичко както подобава. Блясък и мраморни стълби. Много е лета. И още след първата брачна нощ, нашия човек се изсулял от кревата, отишъл в кабинета си и записал в дневника. Ета не та. Тази не е оная. Сито е кучето. Но и тя не му остава длъжна. Направо му отпорила хастара. Той ми е противен със своя народ. 18 годишен почва да води дневник и вали гърми, водил го педантично 60 години. Събран сега цели 13 тома. Колко скандали, колко истерични и трагични сцени му донасят този дневник. Защото къде тайно, къде явно, къде и го подхвърлял, София Андреевна най-ревдовно го четяла. И 100 на 100, макар да е приписвала с увлечение книгите му, този дневник тя е прелиствала с най-голям интерес. В него тя е главното действащо лице. След няколко години бил отлъчен от църквата, си реч анатемозен. Като еретик и вероотстъпник, слуга на рогатия. Свел съм часове на гроба му в Ясна Поляна. Погребан е без кръст. Една могилка. Бе красива, покъртителна до сълзи есен. В началото на 1908 година изобретателят Едисон му изпратил фонограф. И той диктува на него писмо до балдъзата си, Татяна Андреевна Кузминская. Палава хубавелка ще да е вела тази бъдлоска, след като, описвайки Наташа Ростова, той мислил за нея. Благодарение на професор Бернщейн, до нас е достигнал гласът на Толстой, записан на грамофонна плоча. Стари ветрове навяват дрезгавия му глас. Сегодня пахал, устал, много работал и не съвсем здоров. Орал, значи. Абе, то орането е било повече за физзарядка, ама не си. Изорал си орането на друга нива. Събраните му съчинения са в 90 тона. 15 години преди добре, пише на Чертков. И моето писане ми омръзна. Е, послагал, разбира се. Звучи като анекдот, но не е анекдот. На гарата в Тула някаква дама го взела за носач и го накарала да пренесе куфарите. Пренесла ги до купето на вагона и тя му платила, подпъхнала му в джоба древна банкнота. Всички били шашнати. Та това е самият граф Лев Николаевич Толстой, великият писател. А той се радвал, че за първи път спечелил пари с честен труд. Естествено и дамата. Тя направо се изприщала от щастие, че е натрупала биография. Свободно владеел английски, френски, немски, четял на италиански, полски, чешки, сръбски, знаел гръцки, латински, украински, татарски, църковнославянски. Изучавал древноеврейски, турски, български. Командвал батарея в Кримската война. От фронта се върнал с пълна шапка ордени за храброст. След това няколко месеца обикалял Европа. Заседял се при Херцен в Лондон. След гостуването си при Херцен, Толстой седнал да пише. И писал, не си поплевал човекът. Що хартия само отива за издаването на тия 90 тома, що гора е изсечена да се добие целулозата. А още колко тома за Толстой романите му излизат? Ужас. Или Анна Каренина, да вземем. Тухла от 1000 страници, словом и цифром. Роман в 8 части. Бил на 45, когато го писал. Анна Каренина. Какво щяха да правят днешните уйдурмаджи на кръстословици, ако не беше тя? Лесно име сега. Героиня от едноименно произведение на Л.Н.Толстой. Не отмщение и аз въздам. Това е то, епиграф. Забит в романа като стоманен клин. Откъде ли го е взял? От Библията, естествено. Не, впрочем, не богохулствам, като твърдя, че и тя цялата е изтъкана от трагически максимализъм. Да не би Исус Христос да е щастлив. Веднъж Толстой казал на Горки. Човек преживява земетресение, епидемии, страшни болести и най-различни душевни мъки. Но през всички времена най-мъчителната трагедия е била, е и ще бъде трагедията на спалнята. При тези думи няма човешко същество, което да не стане по-ниско от тревата. Друг път, в присъствието на Чехов, аз ще кажа истината за жените, когато бъда с единия крак в гроба. Ще река, ще скоча в ковчега, ще захлюпа капака, ела ме фани тогава. И очите му по трунтавите вежди на горски дух, блеснали зледеняваща дързост. А в Ялта, докато се подреждали с Горки за снимка за бъдещите читанки, попитал Чехов, както винаги добър и крота като монах, вие на мъдени много ли развратничехте? И загледан в морето добавил, аз бях неуморим. Когато умирал в малката стаечка на гара Стапово, не допуснали близките му. Уж да не се вълнува, а той просто не искал да ги вижда. Има снимка, на която София Андреевна стъпила върху няколко кирпича, се не дигна на пръсти, да достигне малкото прозорче, да надникне вътре. Може би тогава Чертков, когато графинята неистово мразила, е казал: от всички хора единствено той, той я е обичал и я обичаше искрено до края. Но не са били щастливи. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Токс. Ана е можела да се примири с съдбата си. Русия е пълна с изоставени жени. Да си намери нов любовник, дори по-хубав от Вронски. Можела е да наведе глава и да се върне при Каренин. Копче нямало да й каже. Можело е да си купи къща и да се изнесе с детето си. Много работи е можело да направи тази богата с чистокръвна хубост жена. Но за нея няма вече мъж, под когото да легне. Ляга под влака. Не отмъщение и аз воздам.
Сутринта тя се разкаиваше, че е казала всичко на мъжа си и желаеше само едно – тия думи да не бяха казани. И ето в това писмо се признаваше, че тия думи не са били казани и се даваше онова, което тя искаше. Но сега писмото й се виждаше по-ужасно от всичко, каквото тя можеше да си представи. Той е прав. Прав е, рече тя. Разбира се, той е винаги прав. Той е християнин, великодушен. Да, ниски, гнъсни човече. И това нещо никой освен мене не разбира и няма да разбере. А пък аз не мога да го обясня никому. Те казват религиозен, нравствен, честен, умен човек. Но не виждат това, което аз съм видяла. Не знаят как цели 8 години той е потискал живота ми. Потискал е всичко живо в мене. И нито веднъж не е помислил, че и аз съм жив човек, който има нужда от любов. Не знаят как на всяка крачка ме обиждал и е бил доволен от себе си. Аз не съм се мъчила, и то със всичките си сили да намеря оправдание на живота си. Аз не съм опитвала да го обичам, да обичам сина си, когато не можеше вече да обичам мъжа си. Но дойде време и аз разбрах, че не мога вече да се лъжа. Че и аз съм жив човек, че не съм виновна, че Бог ме е създал за да обичам и да живея. И сега какво? Да бе убил мене, да бе убил него, бих понесла всичко. Всичко бих простила, но не... Той, как не можах да отгадна какво ще направи? Той ще направи онова, което е свойствено на ниския му характер. Ще си остане прав, а мене, падналата, ще погуби още по-жестоко, още по-долно. Сама можете да си представите какво очаква вас и вашия син. Спомни си думите от писмото му. Това е заплаха, че ще ми отнеме сина. И, наверно, то може да стане според глупавия им закон. Но и аз не знае защо той казва това. Той не вярва дори в моята любов към сина ми. Или се надсмива, както винаги се надсмивал на това мое чувство. Но той знае, че не ще захвърля. Не мога да захвърля сина си. Че без сина ми за мене няма живот, дори Соня, когото обичам. И че ако оставя сина си и избягам от него, ще постъпя като най-окаяна, паднала жена. Той знае това нещо. И знае, че не ще имам сили да го направя. Боже мой! Боже мой! Дали имало някога друга жена така нещастна като мен? Наричат го геният на руската духовност. И той наистина е всеобемащ. Ако се отличава по нещо от другите велики, той е по приликата си с живота. Както е естествена природата, така е естествен и той. Литературата винаги е вървяла от човека към света, докато при Лев Толстой посоката е обратна. От света към човек.
Толстой. Дребен, сух, с нос като попска круша и ръце на орач. Такъв е на картината на Иван Крамской зад Ралото. Когато му дойде да ругае, псува като мужик, без да се притеснява кой е насреща му. Разбира се, ако наблизо няма дами. И тези тлъсти и сочни като гъби масловки псувни изригват от косматата му уста най-естествено. Сякаш казва, здравей и здрасти. И като повечето дребни и неугледни мъже, обича да говори за жени. За тялото на жената. На едрата, пищната жена. За унизителните пориви на плътта. Особено се увлича от картите. Амбициозен играч, нервничи, когато губи, но не се издава, мрази противника. На 10 октомври 1855 година спечелил 130 рубли и вечерта се заканил в дневника си. От утре. Или ще работя цял живот, или ще захвърля всичко. Правила, религия, приличие, всичко. Комай това му е и единствената печалба на карти. Веднъж загубил 3000 златни рубли. Една вносна, породиста, холандска крава струвала 3 рубли. Значи, стадо от 1000 крави. И какво от това? По лицето му и сянка не преминала. Но се загледал как съперникът му прибира парите. Не ги прибирал, а ми грабел с разтворени пръсти, като ногти на хищна птица. Паднала на земята една рубла. Обичай, неписано правило в игралните домове било. Каквото падне на пода, остава за този, който мете. Играят аристократи. Но, нареждайки мазно-мазно, съперникът все се понавеждал напред и с лявата си ръка шарял под масата да напипа и прибере изтърваната банкнота. Толстой гледал, усмихнал се гнусливо, извадил банкнота от 100 рубли, свил я на фунийка, запалял я на свеща, надигнал плюшената покривка и почнал да му свети под масата. Е, това също е трагически максимализъм. И на стари години ясти, малко татарско конче, космато, като него, и със свирепи очи, като неговите. Горки пише: и изведнъж под мужишката брада Изпод демократичната смачка на рубашка се надига старият руски господар, великолепният аристократ. Тогава на простодушните, образованите и прочи хора веднага им посиняваха носовете от нетърпимството. Приятно беше да гледаш това същество с благородна кръв. Приятно беше да наблюдаваш благородството и грацията на жеста, гордата сдържаност на речта му, да слушаш изящната точност на убийственото му слово. Господар беше тъкмо, колкото е нужно на слугите. И когато те предизвикваха от устой господаря, той се явяваше на часа, свободно. И така ги смачкваше, че те само се свиваха и писукаха. Уважават го, но не живеят като него. И дума да не става. Казват, че крушката не падала далеч от дървото. И той уж проповядва не съпротивление на злото и кротост, а винаги се е бунтувал. И в писането, и в личния живот. Синовете вече са големи, пръщят от здраве. Те не се хранят, а плюскат, пиянстват, по цял ден пляскат карти, играят за пари. Вече са самостоятелни, но пак искат, влачат, каквото могат да забършат. Все искат пари и са груби. София Андреевна не се спира пред нищо. Отива в Петербург, при император. Александър III, който и е връстник, я приема с голямо внимание. Тя го моли да благослови 13-я том от съчинените на мъжа й, спрян от цензурата. Къде ще иде? Благославя не се издържа на това женище. Тя се връща още по-ясно, бди над семейството, купува нови имоти, имения, коне, седи гори, бор и бреза. София Андреевна загубва битката на 28 октомври в 5 часа на разсъмване. Толстой, придружен от доктора Душан Петрович, напуска Ясна поляна. Тук се е родил, тук е преживял повече от 50 години и пред очите му Русия от крепостна е станала капиталистическа държава. Дъщеря му Александра, която заедно с преписвачката, стенографка Варвара Михайловна, помагала да се събере багажа, казва, че когато баща е със свещник в ръка отишъл да я събуди, лицето му било светло, светло, решително и прекрасно. Живее 9 тъжни години след Толстой. Приятелите на семейството я отбягват. Децата й, особено синовете, не преуспяват в живота. Децата ни съвсем не са такива, каквито бихме желали да бъдат. Аз исках от тях образование, съзнание за дълг и изтънчени естетски вкусове. Лев Николаевич желаеше от тях високи нравствени принципи. Но нищо не стана. Непрестанно се грижи за посмъртната слава на Толстой. Тези грижи са нейното пречистване, упование, доближаване до край, до неговия духовен свят.
За предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, посветено днес на Лев Николаевич Толстой, работиха Весела Цънкова, Надя Попова и актьора Мариус Донкин.